Բարի օր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանը, ստուդիայում աշխատում է Անուշ Մկրտչյանը։ Այսօր ծրագրում առաջարկում ենք. Արմեն Գրիգորյանը եւ Երևանում գտնվող ամերիկացի պաշտոնյա Լուի Բոնոն քննարկել են հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման հարցը։ Ինչու հունիսի 12-ին ցուցարարների դեմ կիրառվեց տարիներ շարունակ արգելված Զարյա 3-ը, առողջապահության նախարարն է այսօր բացատրել։
Տանկը փոփոխվում է, առաջանում են որոշակի իրավիճակներ։
Ջրի խնդիրը Երևանում չի լուծվում, քաղաքապետարանն ու Վիոլա Ջուրը միմյանց են մեղադրում, արդյունքում տուժում է Երևանցին։ Միացյալ Նահանգների հետաքննության դաշնային բյուրոյի ղեկավարը մարամասները հրապարակել Թրամփի մահափորձից։ Այս եւ այլ թեմաներ ծրագրի ընթացքում, սակայն մինչ այդ Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Մոսկվան ակնկալում է, որ Հայաստանը գործընկերների փնտրտուքի մեջ չի գնակի եւ ի վարչակազմի ճանապարհով ընտրություն կատարելու արևմուտքի եւ Ռուսաստանի միջև չորեքշաբթի երեկոյան հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հերքում է Լոնդոնում գործող իրանական ընդդիմադիր Իրան ինտերնեշնալ հեռուստաընկերության տեղեկությունը, որի համաձայն Երևանի եւ Թեհրանի միջև $500 միլիոն ընդհանուր ծավալի ռազմական պայմանագիր է կնքվել։ Երևանում է Միացյալ Նահանգների Կովկասյան բանակցությունների հարցերով ավակ խորհրդական Լուի Բոնոն օրվա առաջին կեսին նրան ընդունել է անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջոզեֆ Բայդենն անցած գիշեր քարոզ Վարշավա լքելուց հետո առաջին անգամ ուղերձով դիմել է ամերիկացիներին, բացատրելով իր որոշումը։ Սպիտակ տան ղեկավարը հայտարարել է, որ հրաժարվել է ընտրություններին մասնակցելու ընտադրությունից, մեջբերում դեմոկրատական կուսակցությունը միավորելու և էստաֆետան նոր սերնդին փոխանցելու համար։ Այսօր հայտնի է դարձել, որ Կրեմլում կայացել է Ռուսաստանի և Սիրիայի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինի և Բաշար Ասադի հանդիպումը, բանակցությունները կայացել են չորեքշաբթի երեկոյան, Ասադի այցի մասին նախապես հայտարարված չէր Կրեմլի փոխանցմամբ, կողմերը քննարկել են միջազգային և տարածաշրջանային զարգացումների հնարավոր սցենարները։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն անցած գիշեր Վաշինգտոնում ամերիկյան կոնգրեսի անդամների առջև հնչեցրած ելույթում գոչի արել Իրանի դեմ համատեղ պայքար մղելու համար, հյուսիսատլանտյան դաշինքի մերձավոր արևելյան տարբերակը ստեղծել Իրանի գործողություններին հակազդելու համար, Միացյալ Նահանգներն ու Իսրայելը պետք է ռազմական դաշինք ստեղծեն, դրան կարող են միանալ նաև արաբական պետությունները, հայտարարել է Իսրայելի վարչապետը։ Եվ Վրաստանի հետ հարաբերությունների վերանայումը շարունակվում է, անցած գիշեր Վաշինգտոնում կայացած ճեպազրույցի ժամանակ նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Միացյալ Նահանգների պետքարտուարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մեթյու Միլլերը, հիշեցնելով, որ Վրաստանի հետ հարաբերությունների վերանայման մասին առաջինը հայտարարել էր պետքարտուար Էնթոնի Բլինքենը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակենք ծրագիրը։ Արևմուտքը շարունակում է հույս հայտնել, որ Երևանին ու Բաքվին կհաջողվի համաձայնության հասնել խաղաղության պայմանագրի շուրջ։ Առաջընթացի մասին թեև կողմերը պարբերաբար պաշտոնական հայտարարություններ են տարածում, այդուհանդերձ գործնականում շոշափելի արդյունքներ առայժմ չկան։ Բաքուն շարունակում է պահանջեր ներկայացնել, պայմաններ թերադրել։ Մեկ ամիս առաջ էր Երևանը հայտնեց, որ ստացել է Բաքվից առաջարկների 10-րդ փաթեթը, բայց պատասխանել են, թե ոչ, արտգործ նախարարությունը չի հաղորդում։ Այսօր հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման հարցն ու վերջին զարգացումները քննարկել են անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը և Միացյալ Նահանգների Կովկասյան բանակցությունների հարցով ավագ խորհրդական Լուի Բոնոն։ Պաշտոնական կարճ հաղորդագրությունից բացի այլ մարամասներ առայժմ չկան։ Հայտնի չէ նաև, արդյոք ամերիկացի գործիչը պատրաստվում է Երևանից մեկնել նաև Բաքու։ Թեմային հետևում է Շողիկ Գալստյանը։
Մոտ երկու շաբաթ առաջ Վաշինգտոնում տեղի ունեցած հայ-ադրբեջանական բանակցություններից հետո Երևանում է Միացյալ Նահանգների Կովկասյան բանակցությունների հարցերով ավագ խորհրդական Լուի Բոնոն։ Բարձրաստիճան դիվանագետն արդեն հանդիպել է անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանին, նրա հետ քննարկել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը և վերջին զարգացումները։ Պաշտոնյանները անվտանգության խորհրդի գրասենյակի փոխանցման պանրադարձել են նաև տարածաշրջանային անվտանգության ու կայունության առնչվող հարցերին, այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Հակառակ Երևանի առաջարկին մեկ ամսում ամբողջացնել եւ ստորագրել խաղաղության պայմանագիր Բաքուն այժմ առաջ է մղում ավելի քան 2 տարի բանակցված փաթեթի փոխարեն հիմնական սկզբունքների վերաբերյալ մեկ այլ փաստաթուղթ նախաստորագրելու հարցը։ Արդյոք ամերիկացի դիվանագետը սա քննարկել է Արմեն Գրիգորյանի հետ, անվտանգության խորհրդի գրասենյակից չեն մանրամասնում։ Մոտ 20 օր առաջ այս մասին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն էր խոսել։ Շաբաթավերջին էլ նրա օգնական Հիքմետ Հաջիևը կրկնեց առաջարկը, նշելով, թե դա կարող է բարիդրացիական հարաբերություններ հաստատել երկու երկրների միջև։ Թե Հայաստանի կառավարությունից, թե արտաքին գործերի նախարարությունից չեն հստակեցնում, արդյոք Երևանն ու Բաքուն քննարկում են որևէ փաստաթղթի նախաստորագրում և ինչ հարցեր են համաձայնեցվելու։ Կառավարության լրատվական վարչությունից միայն փոխանցեցին այդ և խաղաղության գործընթացի վերաբերյալ բոլոր հարցերի պատասխանները վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կտա օգոստոսի կեսին, երբ մամուլի ասուլիս հրավիրի։ Բաքվի այս նոր առաջարկը հիմնական սկզբունքների վերաբերյալ փաստաթղթի ստորագրում իշխանական պատգամավոր Արման Եղոյանն էր ավելի վաղ համարել անհասկանալի։
Ինչպես որ սովորաբար դրան կոչվում են միջազգային իրավունքում հարաբերությունները հաստատելու մասին պայմանագրերը, հենց հիմնական սկզբունքների շուրջ են լինում։ Եթե հիմնական սկզբունքները համաձայնեցված են, բուն պայմանագիրը ստորագրվում է։ Եթե հիմնական սկզբունքները համաձայնեցված չեն, չի ստորագրվում։ Ոչ հիմնական տարերի համաձայնեցմանը հասնելու համար անպայման չի ունենալ ինչ-որ նախաստորագրված փաստաթուղթ, հետո բուն փաստաթուղթ, դա կարելի է անել շատ ավելի արագ։
Խաղաղության պայմանագրի փոխարեն մեկ այլ փաստաթղթի ստորագրումը վերջին շրջանում Ադրբեջանից հնչած միակ առաջարկը չէ։ Բաքուն նաև ակնկալում է, որ Երևանը կհամաձայնի դիմել ԵԱՀԿ-ին լուծարելու Մինսկի խումբը, որը տասնամյակներ շարունակ զբաղվել է Ղարաբաղյան հակամարտությամբ։ Իսկ Հայաստանի սահմանադրության փոփոխությունը Ադրբեջանը խաղաղության պայմանագրի ստորագրման նախապայման է համարում։ Երևան ժամանած ամերիկացի դիվանագետը հայաստանցի պաշտոնյաների հետ հանդիպումներին կանդրադառնա այս հարցերին, թե ոչ, այս պահին հայտնի չէ։
Ու մինչ արևմուտքից լավատեսական հայտարարություններ են հնչում, իսկ Կրեմլինը շարունակում է հավաստիացնել, թե Հայաստանը Ռուսաստանի համար դաշնակից և եղբայրական երկիր է, հայկական վերլուծական դաշտում հարցեր են առաջանում, իսկ արդյոք իրավիճակը փակուղում չի հայտնվել։ Հիշում են Լոնդոնում չկայացած Փաշինյան-Ալիև հանդիպումը, հարց բարձրացնում, արդյոք Մոսկվայի առաջարկը դեռ կարող է ընկալելի լինել կողմերի համար։ Պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանն է այսօր ազատության տաղավարում, Կարլեն Ասլանյանի հետ զրույցում անդրադարձել այս հարցերին, ըսենք մեկ հատված զրույցից։
Արդյոք փակուղում է խաղաղության պայմանագրի գործընթացը, առաջին հերթին հաշվի առնելով, որ ընդամենը օրեր առաջ ուղղակի չհանդիպեցին Լոնդոնում Փաշինյանն ու Ալիևը, թեև կար առաջարկ բանակցությունների։
Անկեղծ ասած, ես խուսափում եմ օգտագործել փակուղի եզրույթը, որովհետև հատկապես վերջին 2-3 տարիների ընթացքում եղել են իրավիճակներ, երբ որ արտաքուստ հանրային հնչողություն ձեռբերած տարբեր խնդիրների շուրջ Հայաստանն ու Ադրբեջանը ցույց են տվել լրիվ հակառակ մոտեցումներ, բայց շատ կար ժամանակ հետո եղել է հայտարարություն համատեղ, չեմ խոսում պայմանավորվածությունների մասին եւ այլն, այնպես որ այս իրավիճակում ես ինքս դեռևս չեմ շտապում այն համարել փակուղային։ Նույն սահմանազատման, սահմանագծման հետ կապված գործընթացներում, երբ որ կար իրավիճակ բավականին կոշտ պարամետր կիրառվում, նույնիսկ սկսեց ակտիվանալ հնարավոր ռազմական գործողությունների մասին խոսակցությունը, մեկ էլ մենք իմացանք, որ կա պայմանավորվածություն եւ կոնկրետ Տավուշի հատվածում սկսում են այդ գործընթացը։ Այնպես որ մի փոքր ժամանակ է պետք հասկանալու, թե իրականում իրադարձությունները որ ուղղությամբ են գնում։ Ես չեմ էլ բացառում, որ երկու կողմում կա կուլիսային բանակցություններ, միգուցե նաև որոշ հարցերի շուրջ պայմանավորվածություններ, բայց նաև կա պայմանավորվածություն արտաքին ֆոնին ցույց տալու, որ իրականում իրավիճակը տարբեր հարցերի շուրջ շարունակում է մնալ իրարամերժ։
Ներքաղաքական նկատառումները
չի ասի մենակ ներքաղաքական, կարծում եմ նաև կարող է սա պայմանավորվել նրանով, որ կողմերը փորձում են նաև խուսափել հնարավոր արտաքին ճնշումներից եւ փորձում են իրադարձությունները եփել ներսում երկու մակարդակում։
Կարծես գլխավոր խնդիրը համանդրությունը փոխելու նախապայմանն է համընդհանուր դպսստ հայտարարությունների։ Երբ ասում եք գուցե կան ներքին պայմանավորվածություններ, դուք մտավախությունն եք, որ Երևանը համաձայնում է կատարել այդ նախապայմանը։
Համաձայնության հետ կապված թեման կարծես թե ամենա քիչ խնդրահարույցն է Հայաստանյան իշխանությունների համար, որովհետև այն իշխանությունը, որը Արցախը Ադրբեջանը համարում, բնականաբար որևէ խնդիր չունի սահմանադրական փոփոխությունների գնալու։
Կակնարկեցիք, որ տարաձայնություններ են արտակուստի ցույց տնում, որպեսզի խուսափեն ճնշումներից, այդ թվում Ռուսաստանից, որը 3 կրկին բանակցային հարթակ է առաջարկել եւ Ադրբեջանը շտապել է ասել համաձայն ենք Մոսկվայում հանդիպել։
Նախ պետք է հասկանալ, թե ինչի մասին է խոսքը, որովհետեւ հիմա Ռուսաստանը շատ հղում է անում նոյեմբերինի պայմանավորվածություններին, որի մի մասը մեր համար գոնե շահավետ լինողը այս պահին գոյություն չունի։
Մինչ Հայաստանի իրավապահները շարունակում են ոչերքել, ոչ էլ հաստատել, որ հունիսի 12-ին մայրաքաղաքի կենտրոնում ընդդիմության հարահավաքը ցրելիս կիրառել են այդ պահին դեռ արգելված զարյա 3 տեսակի նռնակներ, առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը այսօր լրագրողներին բարձր է բացատրել, որն էր իր որոշման հիմքը, որ զարյա 3-ը ոստիկանները կարող են կիրառել խաղաղ ցուցարարների դեմ, որքանով այն վնասակար մարդկանց առողջությանը։ Հիշեցնենք, որ այդ օր ավելի քան 100 մարդ վնասվեց քաղհասարակության ուսումնասիրության համաձայն, ավելի քան 50-ը հենց բեկորային վնասվածքներ էին ստացել։ Նկատենք նաև, որ առողջապահության նախարարը հանրահավաքից միայն 2 շաբաթ անց թույլատրելի դարձրեց տարիներ շարունակ արգելված զարյա 3-ի կիրառումը։ Ինչու, ինչն էր փոխվել։ Նաիրա Բուլղադարյանն է փորձել պարզել այս պատմության մանրամասները։
Կյանքը փոփոխվում է, առաջանում են որոշակի իրավիճակներ և անհրաժեշտություններ մեր իրավական ակտերը փոխելու։
Մոտ 1 ամսվա լռությունից հետո սա է առողջապահության նախարարի բացատրությունը, թե ինչու որոշեց փոփոխել 12 տարվա հրամանն ու դրանում թույլատրելի համարել արգելված ըստ փորձագետների մարդու համար վտանգավոր զարյա 3 լուսաձայնային նռնակը։ Անահիտ Ավանեսյանն այսօր կառավարության իստից հետո լրագրողներին որոշ մանրամասներ փոխանցեց, այդպես էլ չհստակեցնելով, թե փոփոխված կյանքում ինչ կարիք է առաջացել հավաքները ցրել հենց այս տեսակի նռնակի միջոցով, երբ այն տարիներ շարունակ պարզապես արգելված միջոց է համարվել։
Ես չեմ դրա գնահատողը, ինչպես ասեցի, կամ մասնագիտական կառույց, որը ելնելով թե միջազգային փորձից, թե տվյալ միջոցների կիրառման արդյունքում հնարավոր որևէ մարդու առողջությանը հաստված վնասի ռիսկերից, կայացնում է որոշում ընդգրկելու տվյալ միջոցը մեր հրամանում, թե չէ։ Մասնագիտական խումբը որոշում է կայացրել, որ այն, ինչ որ ընդգրկված է, համապատասխանում է ստանդարտներին։
Վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող ընդդիմադիրների հունիսի 12-ի հանրահավաքից հետո իրազեկ քաղաքացիների միավորումներ կասկածներ հայտնել, որ ոստիկանությունն այդ օրը հավաքը ցրել է այդ ժամանակ արգելված զայրա 3 տեսակի լուսաձայնային նռնակով։ Ոստիկանությունը մինչ այս պահը չի հերքել այս բնդումները։ Այդ օրը բեկորային վնասվածք էին ստացել 57 քաղաքացիներ։ Բաղրամյան Պողոտայի այս հանրահավաքից 2 շաբաթ անց առողջապահության նախարարը փոփոխեց իր հրամանն ու զայրա 3-ը դարձրեց թույլատրելի։ Հասարակական կազմակերպությունը պնդել էր, որ թեև նախարարի հրամանը հետադարձ ուժ չունի, բայց դա իրավապահների միևնույնը չի խանգարել այն կիրառել։ Նախարար Ավանեսյանն այսօր պնդեց, թե ոչ ինտրիգ կա, ոչ էլ հետին թիվ։
Որևէ սրբագրման կամ սահմանափակման հարց չկա, թե որ ամսաթվին և երբ են արվում փոփոխությունները։ Ասեցի, օրենքով սահմանված կարգով, պահպանելով ընթացակարգերը, որևէ հետին թիվ, չգիտեմ ինչ չկա, ընդունվել է որոշում փոփոխության մասով, չեմ կարծում, որ այստեղ որևէ ինտրիգ կա։
Երևանյան խնդիրներին դեռ կանրադառնանք, այժմ միջազգային լրահոսից ամերիկյան ընտրություններին անդրադառնանք, ավելի ստուգ ընտրաշավի ընթացքում տեղի ունեցած որոշ աղմկահարույց պատմությունների։ Դրանցից ամենասկանդալայինը թերևս հանրապետական թեկնածուի վրա արձակած գրակոցներ։ Հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի տնօրենը 3 ուշագրավ բացահայտումները ներկայացրել Թրամփի մահափորձի վերաբերյալ, նաև թե ինչու էր մահափորձի մեջ կասկածվողին հետաքրքրել Ջոն Քենեդիի սպանությունը։ Հրաչ Մելքումյանի լսենք։
Միացյալ Նահանգների հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի տնօրեն Քրիստոֆեր Ռեյը նախորդին կոնգրեսի հանձնաժողովում ներկայացնելով Դոնալդ Թրամփի դեմ մահափորձի հետաքննության ընթացքը բավականին ուշագրավ մանրամասներ է հայտնել։ Մասնավորապես 20-ամյա Թոմաս Մեթյու Քրուքսը, ով կրակել էր Թրամփի վրա, մինչ այդ ինտերնետում որոնում էր տվել ԱՄՆ-ի նախկին նախագահ Ջոն Քենեդիի սպանության վերաբերյալ տեղեկատվությանը ծանոթանալու համար, և դա արել է, երբ սկսել է ուշադրությունը կենտրոնացնել հանրապետականների նախագահի թեկնածուի վրա։ Նոթբուքի ուսումնասիրությունը, որը ըստ հետաքննության պատկանում է կրակողին, ցույց է տվել, որ հուլիսի 6-ին նա Google-ում որոնում է տվել այսպիսի հարցով. Օսվալդը որքան հեռու էր գտնվում Քենեդից։
How far away was Oswald from Kennedy.
Ասել է դաշնային բյուրոյի ղեկավարը ներկայացուցիչների տան իրավական հարցերով հանձնաժողովի հարցաքննությունում։ Լի Հարվի Օսվալդը ԱՄՆ-ի նախկին նախագահ Ջոն Քենեդին կրակոցով սպանել է 1963 թվականի նոյեմբերի 2-ին Թեքսաս նահանգում։ Կոնգրեսականներին տված Քրիստոֆեր Ռեյի պարզաբանումներով Քենեդիի սպանության վերաբերյալ ինտերնետում արված որոնումը ակնհայտորեն նշանակալի ցային առումով, թե ինչ է եղել Թոմաս Քրուքսի մտքին։
So that's a search obviously is significant in terms of his state of mind.
Google-ում նա որոնում էր տվել այն նույն օրը, երբ գրանցվել էր Բատլերում Թրամփի հանրահավաքին մասնակցելու համար։ Քրուքսը շատ էր կենտրոնացած Թրամփի եւ նրա հանրահավաքի վրա, նշել է հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի ղեկավարը։ Նա ասել է, որ հուլիսի 13-ին, երբ Թրամփը նախընտրական հավաք էր անցկացնում, Թոմաս Քրուքսը նախքան մոտակաշինության տանիք բարձրանալը եւ կրակոցներ արձակելը, որի հետևանքով Թրամփի ականջն է վիրավորվել, հանրահավաքի մասնակիցներից մեկը սպանվել է եւս երկու հոգի վիրավորվել են, նա մինչ կրակոցները երկու անգամ այցելել է հանրահավաք։
From I think it's around 3:50 p.m. to 4 p.m. somewhere in that range, he was flying the drone, and we have the flight path.
Կրակոցներից մոտավորապես 2 ժամ առաջ Քրուքսը բեմահարթակից մոտավորապես 180 մետր հեռավորության վրա դրոն է բաց թողել եւ 11 րոպե ուղիղ հեռարձակել Թրամփի ելույթը։ Կրակոցներ արձակելու պահի մասին Քրիստոֆեր Ռեյն ասել է, որ իրավապահ մարմինների ներկայացուցիչները մոտակա շինության տանիքին Քրուքսին հրացանով նկատել են կրակոցներ արձակելուց վայրկյաններ առաջ, հավելելով, որ այդ պահին վերաբերող ժամկետային տվյալները հետաքննության ընթացքում հնարավոր է փոխվեն։ Թոմաս Քրուքսը անվտանգության ծառայության աշխատակիցների կրակոցներից սպանվել էր հանրահավաքից մոտավորապես 100 մետր հեռավորության վրա գտնվող շինության տանիքին, որտեղից նա կրակ էր բացել։ Կոնգրեսի հանձնաժողովի լսումներում նաև ուշադրություն է դարձվել նախագահական ընտրապայքարում ավելի աճող լարվածության վրա։
Վերադառնանք Երևան, որտեղ ջրի թեմայի շուրջ գրքերը շարունակվում են բորբոքվել։ Մի կողմից քաղաքապետարանը, մյուս կողմից Վիոլա Ջուրը շարունակում են փոխադարձ մեղադրանքներ հնչեցնել միմյանց հասցեին, իսկ այս ընթացքում տուժում է Երևանցին, որ ժամերով զրկված է ջրից, պայքարում է ջրի նորմալ որակի համար, որ այդպես էլ չի հասկանում, ինչու տարիներ շարունակ այդպես էլ խնդրի պատասխանատուները չկարողացան պարզել, ում պետք է քաղաքացին ահազանգի, երբ երևանյան փողոցներով գետեր են հոսում։ Թեմայի հետևից հետևողականորեն գնում է Ռոբերտ Զարգարյանը։
Վիոլյան, սպասարկում է միայն այն, ինչն ամրագրված է պայմանագրով։ Երևանում հսկայական աշխատանքների կարիք կա, ինչը սակայն փաստաթղթով նախատեսված չէ։ Հայտարարում է ընկերությունը միաժամանակ հեղեղների ու ջրանջատումների սրված խնդիրների այս շրջանում իրենց նկատմամբ դժգոհությունն անարդարացի որակելով։ Համատարած բողոքների ֆոնին քաղաքային իշխանությունները մաշված ենթակառուցվածքները փոխելու խիստ անհրաժեշտությունից են խոսում ու ահազանգում են կորուստների պատճառով խմելու ջուրն անգամ չի երիկում։ Հայտարարում են, քննարկումներ են սկսվել 2016-ին Վեոլիայի հետ կառավարության կնքած պայմանագիրը վերանայելու շուրջ։
Ստեղծենք առավել քան ներդրումային հնարավորություններ տվող դրույթներ, որպեսզի Վեոլա Ջուրը ինքն էլ ունենա պարտավորություն լայնման լայն ծավալներ անել։
Թե որքան գումար է պետք այս խնդիրները լուծելու համար, դժվարանում են նույնիսկ մոտավոր թվեր հայտնել։ Կոյուղի չունեցող վայրերում նման ցանց անցկացնելը միայն քաղաքապետարանի հաշվարկով մոտ 10 միլիարդ դրամ կարժենա, իսկ սրանք անհրաժեշտ աշխատանքների մի փոքր մասն են։ Կառավարություն քաղաքապետարան Վեոլիա մեկնարկած քննարկումների մասին առաջինը քաղաքապետարանը խոսեց։ Քաղաքապետի խորհրդական Կամո Արայանն ազատության հետ զրույցում ասաց, թե մինչ օրս արված գործը պարզապես կարկատան էր, մինչ միտեղ խնդիրը կարգավորել են, այլ վայրում է վթար եղել։ Պաշտոնյայի խոսքով Վիոլան առաջարկել է խմելու ջրի պակասը լրացնել այժմ չօգտագործվող այլ աղբյուրների հաշվին։ Քաղաքային իշխանությունները դեմ են։
Որ գգա լրացուցիչ իշխանակ, սկսեն յոլա գնալ դրանով, կապավինեն, որ ջուրը կա, հետո այդ ջուրն է անգելու կորուսների փաստի առաջ։
Այս հայտարարություններից հետո Վեոլան խախտեց դրությունը։ Ընկերությունից հայտնում են, կլիմայական փոփոխությունների հետևանքով ամեն տարի Հայաստանի աղբյուրները էլ ավելի քիչ ջուր են տալիս, սա ջրանջատման է հանգեցնում։ Ըստ ընկերության, ջրի սակավության պատճառներից է նաև լայն թափով շինարարությունը։ Հենց սա հաշվի առնելով են առաջարկել նոր աղբյուրներից ջուր բերել, ինչին քաղաքային իշխանությունները դեմ են արտահայտվել։
Ազատություն ռադիոկայանն էր, եթեր կվերադառնանք 40 րոպեից։